Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. A v dnešnej epizóde sa pozrieme na tretí film o Harrym Potterovi, čiže film Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Toto je prvá z dvoch epizód, ktoré budeme mať o tomto filme. Už tradične táto prvá epizóda bude hlavne o tvorcoch, predstaviteľoch a zaujímavostiach z natáčania. A v druhej časti prejdem priamo dej filmu. Tá druhá časť vás bude čakať budúci týždeň. Minulý týždeň sme uzavreli tretiu knihu a s tretiou knihou sa spájajú aj epizódy, ktoré sú aktuálne na Hero Hero. Minulomesačná augustová epizóda o Patronusoch a tohtomesačná epizóda o cestovaní v čase. Tá sa bude trochu týkať aj tohto filmu, takže je aktuálne tiež veľmi relevantná k tomu, čo budem hovoriť tento a budúci týždeň v hlavnom podcaste. Ak chcete podporiť tento podcast a podporiť mňa v ďalšej tvorbe, tak link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. No a teraz už k tretiemu filmu Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Tento film mal premiéru v máji v roku 2004, čiže kým medzi prvým a druhým dielom, alebo teda medzi Kameňom mudrcov a Tajomnou komnatou bol iba rok, teda medzi tými premiérami, tu sa to predĺžilo na 1,5 roka, Natáčanie tohto filmu si teda vyžadovalo viac času ako pri tých prvých dvoch. Tento film patrí v rámci série skôr k tým kratším. Má 142 minút alebo 2 hodiny a 22 minút a je tretí najkratší zo série filmov o Harrym Potterovi. Takisto je to najhoršie zarábajúci film z pôvodnej série, a to teda z pôvodných 8 filmov, nie sú tam zarátané filmy o fantastických zveroch, z ktorých dva dopadli horšie ako tento film. Ale zároveň bol druhým najlepšie zarábajúcim filmom v roku 2004 po filme Shrek 2. Napriek týmto nižším zárobkom je fanúšikmi často uvádzaný ako najlepší alebo najobľúbenejší film. A toto mi písalo aj viacero z vás, že je to váš najobľúbenejší film. Ja neviem, či mám najobľúbenejší film, ale teda tento je určite jeden z mojich obľúbených. No a to, že je najobľúbenejší alebo patrí medzi najobľúbenejšie zo série, dokazujú aj hodnotenia na rôznych stránkach. Napríklad na Rotten Tomatoes je druhým najlepšie hodnoteným a má tam 90%. Zo 100. Na IMDB je druhý najlepší takisto, kde má 7,9 hviezdičiek z 10. Na ČSFD bol hodnotený ako najobľúbenejší, alebo teda najlepšie hodnotený z pôvodnej série a dosahuje tam teda 86% zo 100. A na stránke Letterboxd je znova najobľúbenejší a tam má hodnotenie 4,09 z 5. Tento film sa od prvých dvoch odlišuje aj časťou tvorcov, a to aj tým najdôležitejším, a to režisérom. Prvé dva filmy režiroval Chris Columbus, ako som spomínala v predchádzajúcich epizódach, ale Chris Columbus sa rozhodol, že už si na tretí film netrúfa. Bralo mu to veľmi veľa času a chcel už trošku oddych po tých prvých dvoch a trošku viac sa venovať rodine. Ostal ale pri tomto filme ako producent. No a réžiu prevzal nový mexický režisér Alfonso Cuarón. Nový teda pre tento film, ale veľmi známy už v tomto čase. A aktuálne má Alfonso Cuarón na konte 5 Oscarov. Z toho dva sú za najlepšiu réžiu za filmy Gravity alebo Gravitácia z roku 2014 a za film Roma z roku 2019. Alfonso Cuarón má teda nie len Oscarové nominácie za režiu, ale bol nominovaný na Oscara v 7 rôznych kategóriách. Rovnako ako Kenneth Branagh, ktorého som spomínala pri druhom filme. To je predstaviteľ Gilderoya Lockharta. Mimochodom, Kenneth Branagh sa tiež uchádzal o režírovanie tohto tretieho filmu, avšak nakoniec zvíťazil v tom poli režisérov, o ktorých sa uvažovalo, Alfonso Cuarón. O scenár k filmu sa postaral znova Steve Kloves, ktorý písal scenáre okrem 5. filmu ku všetkým Harry Potter filmom a písal scenáre aj k Fantastickým zverom. O soundtrack sa postaral John Williams, ktorý rovnako spolupracoval na soundtrackoch k prvému aj druhému filmu. Tento bol zo série Harry Potter filmov posledný, na ktorom pracoval ako skladateľ John Williams. Pri 4. filme sa už autor hudby zmenil. John Williams dostal za tento film aj nomináciu na Oscara za najlepšiu hudbu, ale túto nomináciu nepremenil a Oscara v tejto kategórii v tomto roku získal film Hľadanie krajiny nekrajiny alebo Finding Neverland v origináli. No a tento film mal aj druhú nomináciu na Oscara za vizuálne efekty, ale túto tiež nepremenil a získal tohto Oscara v tomto roku film Spider-Man 2. Ako som spomínala, viacero režisérov sa uchádzalo o túto úlohu, respektíve viacerí režiséri boli oslovení pre tento film. Oslovený bol režisér Guillermo del Toro, ktorý odmietol túto ponuku a hovoril o tom, že on by chcel ten film urobiť oveľa temnejším a jednotka a dvojka, teda Kameň mudrcov a Tajomná komnata, boli na ňo príliš veselé a detské a ľahké a jeho predstava o treťom filme by bola od toho príliš vzdialená. Guillermo del Toro natáčal aj filmy, ktoré mali v sebe nejaký magický prvok, napríklad Panov labyrint, takže bola by to celkom zaujímavá voľba podľa mňa. Ďalším osloveným režisérom bol režisér Mark Forster, a tento odmietol kvôli tomu, že práve dokončil natáčanie filmu Hľadanie krajiny nekrajiny a podľa vlastných slov nechcel znova pracovať s detskými hercami. Tento režisér teda okrem filmu Hľadanie krajiny nekrajiny spolupracoval na viacerých filmoch a režíroval napríklad aj jednu Bondovku. Ďalším osloveným režisérom bol M. Night Shyamalan, režisér filmu Šiestý zmysel napríklad, a tento odmietol kvôli tomu, že práve v tom čase točil iný film. O režírovanie sa uchádzala ešte aj režisérka Kelly Curry, ktorá je známa najmä režírovaním seriálu Nashville. Nakoniec ale teda víťazne z toho vyšiel Alfonso Cuarón a s ním sa spája aj pomerne známa historka z natáčania, ktorú ste možno už počuli. A to je teda tá, že predtým, ako začali natáčať tento film, tak pre troch hlavných predstaviteľov, čiže Daniela Radcliffa, Ruperta Grinta a Emmu Watson, si pripravil úlohu. Zadal im napísať esej o svojich postavách a Emma mu doručila 10 husto popísaných strán. Daniel napísal 2 strany a Rupert neodovzdal nič, lebo povedal, že Ron by takúto úlohu určite nesplnil. Takže Cuarón bol spokojný a povedal si, že dobre rozumejú svojim postavám a že sú pripravení na natáčanie. V rámci samotného natáčania sa veľmi veľa zmenilo, aj čo sa týka filmárskeho setu, ako aj kostýmov. Čo sa týka usporiadania setu, tak veľká zmena bola v tom, ako vyzerali pozemky Rockfortu a najmä Hagridov dom. Na pozemky Rockfortu sa dostali kopce, nebolo to ako v prvom filme iba celá rovná plocha a Hagridov dom bol akoby pod kopcom. a bol oveľa väčší ako v predchádzajúcich filmoch. Pridala sa tam druhá izba. V tomto filme sa viac natáčalo aj mimo Livesdenských štúdií a filmári teda obišli množstvo miest po celom Spojenom kráľovstve. Napríklad natáčali na viacerých miestach v Škótsku, čo môže byť zaujímavé, možno ak si chcete urobiť výlet po Škótsku, tak si môžete podľa týchto filmových lokácií pozrieť nejaké výlety. Natáčalo sa napríklad v oblasti Glencoe, čo je pohorie v Škótsku. Natáčalo sa tiež pri troch jazerách v Škótsku, tam sa natáčali scény z Rockfordského jazera. A to boli jazera Loch Shiel, Loch Eild a Loch Morar. Takisto bol použitý Glenfinnan viadukt, čo je teda most, po ktorom chodia vlaky a teda chodí po ňom aj Rockfordský expres. A tu sa natáčala scéna, kde dementori prídu do vlaku. Tento viadukt bol použitý už pri scéne s lietajúcim autom v druhom filme. Scény s rytierským autobusom sa zasa natáčali v Londýne. Cuaron prišiel s mnohými zaujímavými novinkami a nápadmi, ale niektoré zamietla samotná autorka Rowlingová. Dovolila napríklad Cuaronovi pridať na pozemok Rockfortu slnečné hodiny. To je tá scéna, kde Hermiona vrazí drakovi. Tie také veľké skaly, čo sú za drakom, sú slnečné hodiny. Avšak zakázala Cuaronovi pridať na pozemok Rockfortu cintorín, ktorý tam chcel. A to preto, že hrobka Dumbledora hrá dôležitú úlohu v 6. knihe a je tam dokonca pasáž o tom, ako bývalí riaditelia nebývajú pochovávaní v Rockforte a pre Dumbledora bola urobená výnimka. Najťažšie podľa filmárov bolo vytvorenie škriekajúcej búdy, ktorá sa mala celá kývať, čiže ju museli celú urobiť na obrovskom pódiu, ktoré dokázali hýbať, alebo ktorým dokázali hýbať, aby sa ako keby kývala vo vetre. Za tento a ďalšie špeciálne efekty teda získal tento film aj nomináciu za Oscara a režisér Cuaron bol zástancom skôr praktických efektov namiesto počítačových, čo je síce náročnejšie na prípravu, ale zase ako ten film starne, tak to menej zle vyzerá po tých rokoch. Náročné a zaujímavé na natáčanie boli najmä scény s rytierským autobusom. Tieto vraj natáčali celé týždne. Samotný rytierský autobus bol dosť problematický, pretože musel byť na spodu veľmi ťažký. Museli tam dať nejaké niekoľkotonové závažia, aby sa im neprevrátil, pretože to nie je double decker alebo dvojposchodový autobus, aké jazdia po Británii štandardne alebo minimálne po Londýne. Ale bol to triple decker, čiže trojposchodový autobus. No a scény s rytierským autobusom sa natáčali celé týždne za použitia mnohých kaskadérov a to, aby dosiahli efekt, že rytierský autobus ide veľmi rýchlo ulicami Londýna, dosiahli tak, že mali veľmi veľa aut, ktoré jazdili okolo rytierského autobusu extrémne pomaly. Keď to natáčali, tak ten autobus jazdil do 80 km za hodinu, ale autá okolo jazdili menej ako 20 km za hodinu, takže takto dosiahli ten efekt, že ide extrémne rýchlo pomedzi jazdiace autá ulicami Londýna. Takisto veľmi náročná bola scéna s nafúknutím tety March. Na túto spotrebovali niekoľko desiatok oblekov rôznej veľkosti, alebo teda kostýmov, ktoré mala na sebe. A celý ten nafúknutý stav bol vlastne oblek, ktorý mala herečka Pam Ferris na sebe. A teda zase to boli obleky rôznej veľkosti. Cestovanie v čase, alebo scénu, kedy Harry a Hermiona cestujú v čase, vracajú sa v nemocničnom krídle a poza nich sa dejú nejaké veci, alebo to, čo sa na tom mieste dialo, počas tých 3 hodín, o ktoré sa vracajú, tak to sú vlastne 2 zábery v jednom. Najskôr sa natočilo to, čo sa deje v pozadí, a to potom výrazne zrýchlili a do toho dali ten záber Hermiony a Harryho, ako otáčajú časovratom. Pôvodne chcel režisér aj dementorov vytvoriť ako bábky a nie pomocou počítačovej grafiky, ale nakoniec sa to ukázalo ako príliš náročné, takže dementory sú počítačom vytvorení. Avšak filmári dôkladne sledovali napríklad pohyby plášťou pod vodou a podľa nich vymodelovali tie pohyby dementorov vo vzduchu. Jednou z najdôležitejších a najzložitejších rekvizít bol hrdozobec. Asi preto v scéne, kde ich podľa knihy malo byť 12, bol iba jeden. Pri hrdozobcovi filmári dlho študovali to, ako by sa hrdozobec pohyboval, čiže urobili si nákresy kostry, ktorú by malo takéto zviera, ako by sa asi pohybovalo, a takisto v tej finálnej animácii museli dbať aj na to, aby sa pohybovali jednotlivé pierka na tele hrdozobca. Čo sa týka zvukových efektov, tak tam nič také extrémne ako hlas baziliska z minulej časti nebol. Ale zaujímavé bolo, že bolo použité čembalo, čo je historický hudobný nástroj podobný klavíru. A čembalo bolo použité v scénach, kde chceli filmári upozorniť na prítomnosť Petra Pettigrewa. Čiže plnil podobnú funkciu ako v knihe Špionoskop. No a práve čembalo sa ozýva aj v záverečných titulkoch a to má divákov upozorniť na to, že Peter Pettigrew síce utiekol, ale nezmizol z tohto sveta a že je niekde vonku a ešte sa vráti. Okrem 2 spomínaných nominácií na Oscara získal tento film aj veľa ďalších nominácií a aj nejaké ceny. Po Oscaroch asi najvýznamnejšie sú 4 nominácie na cenu BAFTA, čo sú teda britské filmové ceny. Herecké nominácie získali aj Daniel Radcliffe a Emma Watson. Za hrdozobca získali filmári cenu za najlepšieho animovaného hrdinu v hranom filme. A skladba Double Trouble, ktorá je na začiatku školského roka a spievajú teda študentský zbor, získala ocenenia za najlepšiu pieseň v nejakej ankete. Je to teda pieseň, ktorá bola vytvorená špeciálne pre tento film, zložená Johnom Williamsom, a text piesne je zo Shakespeareovej hry Macbeth. V tejto scéne chcel Cuaron aj mini ľudí. Mal predstavu, že kým študenti budú spievať a držať ropuchy, ktoré mali tiež spievať, tak bude niekde v pozadí veľký orgán a budú na ňom hrať mini ľudia, ktorí by na ňom hrali tak, že by skákali z klávesy na kláves. Títo mini ľudia mali mať podľa Cuarona asi 5 cm, avšak to tomu zatrhla J.K. Rowlingová, ktorá sa vyjadrila, že žiadny takýto mini ľudia v jej čarodejníckom svete neexistujú. Okrem nových postáv a nových hercov sme mali aj v obsadení viacero zmien a zmenami prešli aj kostýmy hercov. Čo sa týka zmien kostýmov hlavných predstaviteľov, tak oblečenie malo podľa režiséra a kostýmerky viac odrážať ich postavy, čo je pri uniformách veľmi obmedzené. Rowlingová povolila, aby vo voľnom čase, v scénach teda voľnočasových, Harry, Ron a Hermiona chodili v bežných veciach, v bežnom oblečení, čo je pre mňa trochu prekvapivé, ale teda vraj s tým bola OK. No a o kostýmy sa v tomto filme a vo všetkých ďalších filmoch postarala Jenny Temim, francúzska kostýmerka, a chcela vytvoriť modernejší dizajn, aby sa diváci mohli viac stotožniť s hrdinami tohto filmu. To, čo pridala táto kostýmerka, je to, čo je veľmi známe aj z merču napríklad, takže pridala na fakultné uniformy rozlíšenie fakult v podobe farebných klôb na uniformách a uniformám pridala aj kapucne. Výrazne tiež zmenila metlobalové dresy. Zaviedla tiež farebnú paletu pre hlavných troch predstaviteľov a teda v tomto filme a aj v ďalších filmoch sa používali hlavne tri farby pre troch hlavných predstaviteľov v ich jednotlivých odtieňoch. Čiže Hermionina základná farba bola ružová, Harryho farba bola modrá a Ronova farba bola červená. Čo sa týka zmien hereckého obsadenia, tak najväčšou zmenou bola zrejme postava Dumbledora. Richard Harris, predstaviteľ Dumbledora z prvých dvoch filmov, totižto zomrel ešte pred začatím natáčania tretieho filmu a bolo nutné ho nahradiť. No a nahradili ho Michaelom Gambonom. Ten je známy tým a chválil sa tým, že nečítal knihy o Harrym Potterovi a aj preto nie je veľmi populárny medzi fanúšikmi. Aj keď ja ho mám ako predstaviteľa Dumbledora radšej ako Richarda Harrisa. Aj vďaka nemu máme viacero vtipných historiek z natáčania a veľa z nich je napríklad v knihe Toma Feltona, ktorú som tu spomínala. Premenou neprešiel iba predstaviteľ Dumbledora, ale aj Dumbledorov kostým. A podľa režiséra mal jeho nový kostým odrážať to, ako by sa obliekal starý hippík. Takže preto tá fialová róba. Pri preobsadení postavy Dumbledora sa uvažovalo o viacerých iných hercoch. Túto postavu odmietli napríklad Christopher Lee alebo Ian McKellen. Ian McKellen odmietol kvôli tomu, že hral Gandalfa v Pánovi prsteňov a tieto úlohy sa mu zdali príliš podobné. Ale odmietol tiež preto, že Richard Harris, ktorého mal v tejto roli nahradiť, vraj o ňom raz povedal, že je hrozný herec, takže by si nedovolil prevziať po ňom úlohu. Rodina zosnulého Richarda Harrisa navrhovala, aby túto postavu zverili priateľovi Richarda Harrisa, Peterovi O'Toole'ovi, avšak ten sa filmárom zdal starý a báli sa, že to, čo sa stalo s Harrisom, by sa opakovalo. A ohrozilo by to konzistentnosť filmov. Udialo sa však aj niekoľko iných zmien, menej významných. Napríklad sa udiala zmena pri predstaviteľke Tučnej panej a distingovanú dámu v podaní Elizabeth Spriggs nahradila v trojke komička Dawn French. Zmena bola aj pri barmanovi Tomovi z Deravého kotlíka, kde Dereka Deadmana nahradil Jim Tavare, komik a hudobník, ktorý ale túto postavu poňal trošku prehnane podľa mňa. A mne sa táto veľmi výrazná postava veľmi nepáčila, alebo toto stvárnenie. A veľmi by sa mi to hodilo napríklad do Adamsovcov, ale do Harryho Pottera až tak nie. Trochu ma to rušilo. Zaujímavé je, že v scenári sa vôbec neobjavuje postava Filiusa Flitwicka. Ten je z filmu úplne vynechaný, avšak Warwick Davis si zahral v tomto filme, ale v scenári je uvedený iba ako dirigent študentského zboru alebo rockfordského zboru a preto aj vyzerá úplne inak ako Flitwick v doterajších častiach. Avšak táto zmena vizáže ostala Flitwickovi a teda od štvrtého dielu je Flitwick oblečený ako dirigent z tretieho filmu. Máme tu aj mnoho nových postav a tých bolo potrebné obsadiť novými hercami. A v poradí, v akom sa teda objavujú vo filme, je to postava Tety March, ktorú si zahrala Pam Ferris. Je to herečka, ktorá sa narodila v Nemecku a hrala napríklad vo filme Matilda, kde hrala tú prísnu riaditeľku školy. Ale zahrala si aj v mnohých britských klasikách ako Vraždy v Midsummeri alebo Dr. Martin. Podľa mňa tvorila Pam Ferris dobrú dvojku s predstaviteľom Vernona, takže s týmto obsadením si myslím, že sa trafili filmári. Predstaviteľom Stana Šampajka bol herec Lee Ingleby, ktorý mal byť tesne po škole a o pár rokov starší od Harryho. V skutočnosti medzi Leeom Inglebym a Danielom Radcliffom je vekový rozdiel viac ako 13 rokov. V zozname predstaviteľov, a teda v zozname hercov, ktorí si zahrali oficiálne v tomto filme, je aj herec Lenny Henry a tento je uvedený v titulkoch ako predstaviteľ z cvrknutej hlavy z rytierského autobusu. Neskôr si ale vo svojej hereckej kariére polepšil a zahral si napríklad v seriáli Pán prsteňov alebo v seriáli Witcher. Ernieho Prenga stvárnil herec Jimmy Gardner a ten si zahral počas svojho života viaceré, ale iba drobné postavy a v čase natáčania Harryho Pottera mal skoro 80 rokov. Dostávame sa k jednej z najväčších hviezd tohto filmu a to je predstaviteľ Siriusa Blacka Gary Oldman. Tohto vidíme v tomto filme tak skoro preto, že vidíme jeho fotku v novinách. Gary Oldman má na svojom konte 3 nominácie na Oscara, z toho jedného udeleného Oscara za stvárnenie Winstona Churchilla vo filme Darkest Hour, čo je jeden z mála filmov, ktoré som aj ja videla. Ja teda filmy až tak nepozerám, ja som skôr na seriály, ale tento film sa mi veľmi páčil a Gary Oldman v ňom takisto. Inak si Gary Oldman zahral veľa veľmi rôznorodých postav a najnovšie hral napríklad aj vo filme Oppenheimer. Hral teda vo všeličom od Batmana cez Priateľov až po Piaty element. A tá najväčšia výtka voči nemu je už to, čo má v mene, a teda Old Man, starý muž. Pretože keď natáčal Harryho Pottera, tak mal 46 rokov a hral 33-ročného. Mne sa napriek tomu v tejto úlohe Siriusa Blacka veľmi páčil. Vo filme sa objavuje aj spevák skupiny The Stone Roses, Ian Brown, ktorý je v scéne v deravom kotlíku, kedy prstom ovláda lyžičku, ktorou si mieša čaj a číta pritom knihu A Brief History of Time od Stephena Hawkinga. Čo je teda kniha z muklovského sveta a nie z čarodejnického sveta a ja to považujem za také milé oživenie filmu. Vo filme sa na fotke z Egypta objavujú aj Bill a Charlie Weasleyovci. Bill asi nezahral neskorší jeho predstaviteľ Domhnall Gleeson, ale herec Richard Fish, ktorý sa uchádzal neskôr aj o úlohu Billa v ďalších filmoch, ale v štvrtom filme už túto úlohu teda nedostal. No a Charlieho si zahral Alex Crockford, ktorý sa uchádzal o úlohu Percyho pôvodne, ale tiež nezískal túto úlohu. Ďalším novým predstaviteľom bol predstaviteľ Remusa Lupina, a to herec David Toulis. Pôvodne bol David Toulis už na castingu do prvého filmu a chcel si zahrať profesora Quirrella, ale teda túto úlohu nedostal a dostal úlohu profesora Lupina. Kostymerka sa vyjadrila, že zadanie od režiséra pre postavu Remusa Lupina bolo, že má vyzerať ako Ujo, ktorý cez víkendy veľa žúruje, takže bol cielene dosť neupravený. A David Toulis je síce menej hviezdný ako Gary Oldman, ale hral vo viacerých filmoch, napríklad aj vo filme 7 rokov v Tibete. Medzi hercami v tomto filme je uvedená aj Tess Cuaron, ktorá si zahrala dieťa na obraze. Na tomto obraze je aj so svojou mamou z reálneho života, čiže partnerka Alfonsa Cuarona a jeho dcéra si zahrali v tomto filme, čo je tradícia, ktorú si prevzal od Chrisa Columbusa, kde jeho všetky deti sa objavili na obrazoch na Rockforte, keď on režíroval tento film. Medzi hercami je uvedená aj predstaviteľka Pansy Parkinsonovej, ktorá ale túto úlohu mala iba v jednom filme a potom bola nahradená inou herečkou, ale dala som ju tu preto, že sa volá Genevieve Gaunt, čiže má rovnaké priezvisko ako Voldemortova mama. ďalšia hviezdna predstaviteľka v tomto filme a táto dokonca asi hviezdnejšia ako Gary Oldman je Emma Thompson, ktorá si zahrala profesorku Sibylu Trelawneyovú. Emma Thompson má 5 nominácií na Oscara a z toho 2 výhry. Jeden Oscar je za herecký výkon a to vo filme Rodinné sídlo. V anglickom origináli film Howard's End. Nedávno si zahrala aj v muzikáli Matilda, kde si zahrala tú istú postavu, ktorú v predchádzajúcej verzii filmu hrala Pam Ferris, predstaviteľka Tety March. No a Emma Thompson je tiež veľmi rôznorodá herečka a má veľmi rôznorodé úlohy. A zahrala si napríklad v ikonických filmoch ako Rozum a cit, Láska nebeská alebo Kúzelná opatrovateľka. V Láske nebeskej si zahrala manželku Alana Rickmana, predstaviteľa Severusa Snape'a. No a v reálnom svete bola Emma Thompson manželkou Kenneta Branagha, čo som už spomínala. No a keďže Kenneth Branagh mal pomer s Helenou Bonham Carter, neskôršou predstaviteľkou Bellatrix Lestrangeovej, tak možno by nebolo úplne najšťastnejšie, keby režíroval tento tretí film, pretože s Emmou Thompson sa asi nerozišli úplne v dobrom. No a čo sa týka kostýmu pre Sibylu Trelawneyovú, tak režisérovo zadanie bolo, že má vyzerať ako niekto, kto sa príliš nepozerá do zrkadla. Postavu Rozmerty z Troch metiel si zahrala herečka Julie Christie, ktorá v čase natáčania tohto filmu mala 64 rokov, čo je trošku creepy, keď si spomeniem, že sa páčila Ronovi v knihe. No a Julie Christie si zahrala napríklad vo filme Trója. Voldana McNaira, čiže kata, ktorý mal popraviť hrdosť obca, si zahral herec Peter Best a tento dostal úlohu Voldana McNaira aj v piatom filme, čiže v titulkoch je uvedený v trojke ako Kat a v peťke ako Smrťožrút, bez mena, ale my vieme teda, ako sa volal z kníh. A Peter Best som povedala síce, že je herec, ale v skutočnosti hral iba v týchto dvoch filmoch a v ničom inom. Petra Pettigrewa si zahral herec Timothy Spall, ktorý tiež má na konte zaujímavé filmy, napríklad Vanilkové nebo alebo Púštny kvet a Kráľová reč. Vo filme Kráľová reč si zahral Winstona Churchilla, takisto ako Gary Oldman v Darkest Hour. A teda, kto v Británii ešte nehral Churchilla, tak nech sa prihlásil, lebo mám pocit, že Churchill je všade. Čo ale dáva zmysel, keďže bol pri moci celkom dlho. Myslím, že Timothy Spall celkom dobre zahral kombináciu niekoho, kto je nevýrazný a nezaujímavý a zároveň zloduch. No a posledná zaujímavosť, čo sa týka predstaviteľov z tohto filmu, je, že v scéne s hrdozobcom si zahral aj Tom Eckerley, ktorý je v tomto filme uvedený ako študent Slizolinu a zahral si teda nejakého náhodného Slizolinčana. No a Tom Eckerley možno nie je až tak známy podľa mena, ale je to manžel herečky Margot Robbie, ktorá je mimochodom veľká fanušička Harryho Pottera a podľa testu na Pottermore bola zaradená do Biflomoru. Tom Eckerley si zahral v pár filmoch, ale teda známy je dnes nie ako herec, ale ako producent. No a to už je s tvorcov a zaujímavostí a pozadia filmu všetko. A na budúci týždeň sa môžete tešiť na samotný dej filmu, nejaké chybičky, nejaké veci, ktoré sa úplne nepodarili, alebo čo sa podarilo veľmi a čo sa mne páči a nepáči na tomto filme. Takže teším sa na vás zasa o týždeň a ak chcete počuť viac o patronusoch alebo o cestovaní v čase, tak vás pozývam na svoje Hero Hero, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. Majte sa krásne!